Səbəniz xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıya güclü külək deyirlər sinoptiklər, şimal küləyi, temperatur 6 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar, temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyirsə, hava nə cür olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələ isə günün ilk xəbərləri.
Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqdakı Kürd yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirsin.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bugün dəmir yolu sazişi bağlayacaqlar.
Amerika Azərbaycana yardımı 2 dəfə azaltdı.
Və məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika istəmir ki, Türkiyə İraqa müdaxilə eləsin, oradakı Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat keçirsin. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə görüşündə. Gül indi Amerikadadır. Ankara deyir ki, PKK-nın Kürd Fəhlə Partiyasının yaraqlıları İraqın şimalında yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Türkiyə Vaşinqtonu və Bağdadı ittiham eləyir ki, onlar PKK-ya qarşı yetərincə tədbir görmürlər.
Yaraqlar İraqda 20-yəcən adam öldürüblər, Bağdadda və başqa şəhərlərdə. Bunların ikisi Amerika əskəridir. Polis deyib ki, 30-acan da naməlum meyit tapıb. Bu arada Amerika ordusu Bağdadın Adamiyyə rayonunda təmizləmə əməliyyatı aparıblar. Bu rayonda əsasən sünnilər yaşayır.
Bugün Fransa məhkəməsi müsəlmanların şikayətinə baxacaq. Müsəlman təşkilatları birliyi Charlie Hebdo jurnalını irqi nifrət yaymaqda günahlandırırlar. Bu satirik jurnaldır. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikaturalar çap eləyib. Daha doğrusu Danimarka mətbuatından götürüb təkrar çap eləyib. Həmin karikaturalar keçən il Danimarka qəzetində çap olunmuşdu. Bu bir çox müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu.
Azərbaycan, Gürcüstan, bir də Türkiyə bugün dəmir yol sazişi bağlayacaqlar. Bakı-Tbilisi-Qars xəttini apreldən çəkməyə başlayacaqlar. Tikinti 2 il çəkəcək. Qiyməti 400 milyon dollar olacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Amerika ilə Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası yaratsınlar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təklif eləyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sullivan indi Bakıdadır. O deyir ki, axır vaxtlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf eləyir və ehtiyac var ki, Amerika-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupu İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasına çevrilsin. Bunun üçün hökumətlər saziş bağlasınlar. Sullivan bunları dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Sullivan onu da deyib ki, onlar istəyirlər ki, Azərbaycanla təkcə neft sektorunda əməkdaşlıq eləməsinlər, qeyri-neft sektorunda da əməkdaşlıq olsun, özdə geniş. Elə buna görə də onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti əsasən qeyri-energetika sektorunu təmsil eləyir. Bugün Amerika-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun iclası da olacaq.
Fevralın 15-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır. Onunla bir yerdə 11 nəfər də mühakimə eləyəcəklər. Hakim Faiq Qasımov deyir ki, ittihamlar arasında dövlət çevrilişi və ixtişaşa cəhd maddələri yoxdur. Əli İnsanovu il yarım əvvəl tutublar parlament seçkiləri ərəfəsində. O vaxt onu dövlət çevrilişinə cəhd ittiham eləyirdilər.
Bakıda Beynəlxalq Valyuta Fondunun ofisində oğurluq olub. Oğurlar 3 kompüter prosesorunu götürüblər, bir notebook kompüterini və 2 yaddaş kartını. Bu haqda mətbuata fondun əməkdaşları məlumat veriblər. Onlar deyirlər ki, oğurların məqsədi yalnız fonddakı məlumatları ələ keçirmək olub. Çünki ofisdə fondun məlumat daşıyıcılarından başqa heç nəyə dəyməyiblər. Amma fonddan deməyiblər ki, oğurlanan məlumatlar nə dərəcədə qiymətlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ofisi Maliyyə Nazirliyinin binasında yerləşir. Polis hadisə ilə bağlı cinayət işinə başlayıb.
Məşhur musiqiçi Rastropoviç xəstəxanaya düşüb. O, Moskva xəstəxanalarının birində müalicə alır. Dünən ona Rusiya prezidenti Vladimir Putin baş çəkib, amma məlumat yoxdur ki, 79 yaşlı musiqiçi nədən müalicə alır, vəziyyəti necədir. Rastropoviç Bakıda anadan olub, onun fondu Azərbaycanda mədəniyyət, səhiyyə sahələrində layihələri maliyyələşdirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Rusiya iqtisadiyyatı neftdən qazdan çox asılıdır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin nazirləri bir də böyük şirkətlərin rəhbərlərini bir yerə yığıb müşavirə keçirib. Deyib ki, Rusiya gərək neftini, qazını, mineral ehtiyatlarını yaxşı qiymətə xaricə satmaqla kifayətlənməsin. O deyib ki, bugün yaxşı imkan yaranıb ki, Rusiya təbii sərvətlərindən daha səmərəli istifadə etmək üçün birgə əməkdaşlıq eləsin, ölkə daxilində şirkətlərlə elə eləsin ki, iqtisadiyyatın inkişaf modeli dəyişsin, təkcə təbii sərvətlərlə çıxartmaqla məhdudlaşmasın, həmin xammalı özləri də emal eləsinlər. Rusiya axır illərdə xeyli varlanıb, bu da dünya bazarlarında neftin qazının bahalaşması ilə bağlıdır.
Serbiya Kosova ilə bağlı danışıqlarda iştirak eləməyə razıdır. Baxmayaraq ki, BMT-nin yeni planını rədd edir. Bunu BMT-nin Kosovadakı elçisi Frank Wisner deyib. Wisner deyib ki, Serbiya liderləri ona əmin ediblər ki, danışıqlara gedəcəklər. Wisner hesab edir ki, danışıqları yekunlaşdırmağın vaxtıdır. Bundan əvvəl Serbiya prezidenti təklif eləmişdi ki, BMT danışıqları azı 10 gün təxirə salsın. Yeni Serb parlamentinin hökuməti formalaşana qədər. Amma bilinmir ki, BMT bu təklifi qəbul edəcək, yoxsa yox. Visner bu haqda danışmaq istəməyib. Serbiya narahatdır ki, BMT-nin yeni planı onunla nəticələnə bilər ki, separatçı Kosova müstəqillik kazanır.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə daha yaxın əlaqələr qura bilər. Bunun üçün danışıqlar gələn ay başlaya bilər. Bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier deyib. Almaniya indi Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Steinmeier'in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Kiyevdə olub, prezident Yushchenko ilə görüşüb. Yushchenko deyib ki, onun ölkəsi Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvü olmaq istəyir. Avropa Birliyi hələ ki buna 100%-lıq cavab verməyib.
Belarusda gənclər təşkilatının iki liderinə qarşı ittiham irəli sürüblər. Onları qeydiyyatsız qurumun üzvü olmaqda günahlandırırlar. Gəncləri bazar günü tutublar. Belarus KGB-si həmin gün onlarla bir yerdə 28 nəfər də həbs eləyib. Onların hamısı gənclər cəbhəsi adlanan təşkilatın üzvləridir. Bu müxalifət yönlü qurumdur. Gənclər kirayə tutduqları evdə iclas keçirirlərmiş. Təşkilatın sözçüsü deyib ki, hər iki gəncə 2 ilə qədər iş verə bilərlər. Bundan əvvəl təşkilatın başqa bir lideri Daşkeviç'də eyni ittihamla iş kəsmişdilər.
Qazaxıstanda isə iki bankiri fırıldaqçılıqda günahlandırıblar. Polis deyir ki, Nurbankın keçmiş direktoru Gilimovu həbs eliyiblər, onun müavini Timraliyev isə gizlənir. Bankirlərin həyat yoldaşları dünən demişdilər ki, ərlərini oğurlayıblar, onlar yanvarın axırında yoxa çıxıblar, bu işdə də Rahat Əliyevin əli var, prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Nurbankın səhmlərinin nəzarət paketi Rahat Əliyevdədir.
Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçiləri Abbas Lisaninin taleyinə maraqlanmır. Bunu Ağır Qaradağlı deyir. O özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatində Bakı Bürosunun mətbuat katibi kimi adlandırıb. Abbas Lisani İran Azərbaycanlılarının hüquqları uğrunda mübarizə aparır, indi həbsdədir. İran hökuməti onu dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırır. Ağır Qaradağlı deyir ki, Abbas Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsində bir çox ölkələrdən hüquq müdafiəçiləri qoşulub. Məsələn, Amerikadan, Kanadadan, Norveçdən, İsveçdən, Böyük Britaniyadan, İrandan.
İsrail arxeoloqları fələstinləri qəzəbləndiriblər. Arxeoloqlar Qudsun mübahisəli yerində qazıntı